Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagsusumikapang abuting pangarap. Ngunit hindi lahat ng ating pinapangarap ay para sa atin. Sa likod ng bawat kabiguan na ating nararanasan upang makamit ito, ay may mas magandang kapalarang naghihintay sa bawat isa. Sa linggong ito ay ating mapapakinggan ang kwento ng isang nagpapatago sa pangalang Carolina. Ang kaniyang kasaysayan ay pinamagatang, Ano ang kulang sa akin? Dito lamang sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Bata pa lamang ako ay pangarap ko na ang maging isang beauty queen. Kaya kapag merong beauty contest sa aming lugar, hindi ko ito pinapalampas.
Bestie, bili muna tayo ng fishball bago tayo umuwi. Gutom na gutom na ako eh. Hindi kasi ako nakapagmeryenda dun sa school.
O sige ba, basta libre mo ako ah.
Sige na nga. Ah, wait lang.
Bakit?
Tingnan mo, may tarpaulin na nakasabit dun sa gilid ng kalsada. Lika, bilis, tingnan muna natin yung nakalagay. Search for mutya ng barangay ng San Isidro. OMG, bestie! Gusto ko to!
Huwag mong sabihin na interesado kang sumali dyan.
Eh, bakit naman hindi, no?
Sure ka?
Oo naman! Confident ako na kaya kong ipanalo yung view ko na yan. Ako pa ba? Dapat nirarampa yung ganda ko. Eh, malay mo, ito na yung maging daan para ma-discover ako ng isang talent manager at kunin akong artista! Diba?
Thank you. Mama?
Bakit, anak?
Eh, may sasabihin sana ako sa inyo eh.
Ano naman yun?
Meron po kasing pa-contest dun sa barangay natin.
Pa-contest?
Opo.
Eh, anong contest naman yun, anak?
Beauty contest, Mama.
Ganun ba?
Eh, gusto ko po sanang sumali ma eh.
Ano? Sasali ka sa beauty contest, anak?
Bakit gulat na gulat kayo, Mama? Eh, hindi ba ako pwedeng sumali sa tingin nyo?
Hindi naman sa ganun, anak. Eh, maganda ka naman. Matangkad. Pero...
Bakit pero, Ma? Wala ba kayong tiwala sa akin na kaya kong manalo sa beauty contest? Noon ko pa pangarap sumali sa mga beauty contest, Ma.
Sige, tatanong ko muna sa papa mo kung papayag siya, ha? Mahirap naman payagan kita na di mo na nagsasabi sa papa mo, eh. Baka kasi tumutol yun sa kagustuhan mong sumali sa patimpalak na yan.
Sigurado ka ba, Ate Carolina, na gusto mong sumali sa beauty contest dito sa ating barangay?
Oo naman, Leo. Eh, sayang naman kasi yung premyo, no? Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin na kaya kong manalo?
Eh, hindi naman sa ganun, pero... yan talaga yung gusto mo. Wala naman akong magagawa. Susuportahan na lang kita.
Talaga, Leo?
Oo, Ate Carolina. Wala namang masamang magtry, di ba? Malay natin, palaring kang masungkit ang corona bilang mutya ng barangay sa San Isidro.
Ano ka mo, Belia? Ang anak natin si Carolina, gustong sumali sa nalalapit na barangay beauty contest.
Oo. At desidido talaga siya, Fredo.
Gastos lang yan, Belia. Siyempre, gagastusan mo dyan ang mga damit na isusuot niya. Lalo na yung gown at costume niya. Hayaan na lang niya na ang iba ang sumali sa contest na yan.
Eh baka sumama ang loob ng anak natin kung di natin siya payagan. Sige na, Fredo. Payagan na natin ang anak natin.
Ay, pag-iisipan ko pa, Belia. Pero kung ako ang tatanungin, tutol ako sa binabalak niya. Carolina, anak!
Papa!
Halika nga muna dito sa kusina.
Papa, bakit po?
Totoo bang gusto mong sumali sa beauty contest?
Opo, Papa. Sana payagan niyo na ako.
Pero anak, magastos yan eh.
Huwag po kayong mag-alala pa. Hindi naman po natin kailangang mag-rent ng gown at costume na isusuot ko eh.
Anong ibig mong sabihin? May sponsor ka ba?
Wala po. Pero may talent din naman po ako sa pagtahi at paggawa ng gown at pagde-design ng costume. Gagamitin ko po yung makina ni Mama.
Di ba maapekto ng pag-aaral mo dyan, anak? Siyempre, kakain ng gusto ng iyong oras yan.
Ako pong bahala pa. Kayang-kaya ko.
Thank you. Oy, bestie, ano ang update sa pagsali mo sa beauty contest?
Pumayag na si na Mama at Papa.
Talaga?
Oo, bestie. Nag-file na nga ako ng application eh. At bukas na yung pageant orientation namin.
Good luck, girls! Susuportahan kita.
Thanks.
Eh, paano nga pala yung dress at gown na isusuot mo?
Ano ka ba? Ako ang magde-design ng gown na isusuot ko. Simple, yet elegant ang dating. Ako na rin yung nag-conceptualize at nag-design ng costume ko. Mananahi yung mama ko at may sarili kaming mga makina. Kaya hindi ako masyadong mahihirapan. Barangay contest pa lang to. Pero nakakapagod na rin yung mga rehearsal namin para sa coronation night.
Oh, anak, dumating ka na pala.
Mama, Mano po.
Kaawaan ka ng Diyos. Kamusta naman ang rehearsal niyo?
Nakakapagod po, Ma. Pero okay lang. Dahil gusto ko rin naman po itong ginagawa namin eh.
Halika na sa kusina, anak. Ipaghahain na kita ng hapunan.
Hindi na ho, Ma. Kumain na ho kami ng best friend ko sa labas. Sinamahan niya kasi ako nung practice namin eh.
Ganun ba? Magpapahinga ka na ba?
Hindi pa po. Tatapusin ko lang ho yung tinatahi kong gown na isusuot ko sa coronation. At saka yung costume ko. Total, Sabado naman bukas, wala kaming pasok. Kaya okay lang na mapuyat ako ngayong gabi. Ilang araw at gabi ko na itong tinatahing gown ko. Yung costume ko, hindi ko pa rin natatapos. Pero di bale, bago mag-dress rehearsal, matatapos ko na to. At sisiguraduhin kong hindi masasayang ang mga ginastos ko sa mga to. Kailangang manalo ako sa beauty contest. Kailangang ako yung itanghal na mutya ng Barangay San Isidro. At magiging proud ang lahat sa akin. Lalo na sina Mama at Papa.
Bitbitin mo tong costume at gown ng Ate Carolina mo, ha?
Opo, Mama.
Mama, kinakabahan ako ng gusto.
Relax lang, Carolina, ha? Lalo na pagdating sa stage. Maging confident ka lang. Enjoy mo lang yung bawat moment mo sa stage, ha? Huwag kang masyadong ma-pressure, okay?
Mama, sana hindi ako mabigo ngayong gabi at makuha ko yung titulong mutya ng Barangay San Isidro.
ko. Go, Carolina! Go for the win!
Naku, hindi pa natatawag si Ate Carolina. Huwag naman sanang maging thank you girl ang kapatid ko.
Ay, ano ka ba naman, anak? Last na tatawagin ang kapatid mo.
The first runner up is... Candidate number 12, Cynthia de la Cruz!
Diyos ko, ayan na. Tatawagin na ang winner.
And now, ladies and gentlemen, this is the moment of truth. The moment we all have been waiting for. The winner of Puchan ng Barangay San Isidro 2003 goes to candidate number 20, Sara Soriano.
Huwag ka nang umiyak, anak. Ganun talaga. Pagdating sa kompetisyon, may nananalo, may natatalo.
Ma'am, bakit ako yung natalo? Nanalo naman ako ng best in long gown, diba? Pero bakit hindi ako pumasok sa top 5?
Anak, siguro, nakulangan dun sa sagot mo. Kaya, di ka man lang naka-runner-up.
Hindi naman hamak na mas maganda ako dun sa mga runner-up may at dun sa winner na yun. At saka, beauty contest yun ba? Hindi naman yun ko isbi eh.
Ay naku. Hayaan mo na anak. At least, may award ka, di ba? Best in long gown. At ikaw ang may design at gawa nun, di ba? Dapat maging masaya ka na rin dun, di ba? Hindi ka man lang humabol dun sa contest ng anak natin, Fredo.
Pasensya na, Belia. Kailangan ko kasing i-overtime yung trabaho ko.
Ay, ang sama-sama ng loob ng anak nating si Carolina. Di kasi siya pumasok sa top 5 eh.
Eh dapat, sports lang siya. Competition yan eh. Eh hindi naman pwedeng manalo silang lahat.
Pero may award naman siya. Hindi naman nawalang kabuluhan yung pagpupuyat niya sa paggawa ng kanyang sariling gown. Na-appreciate ito ng mga judge at siya ang itinanghal na best in long gown.
Bestie, huwag ka nang malungkot. Kasi kapag iisipin mo pa rin ang pagkatalo mo dun sa beauty contest na yun, maapektuhan lang pag-aaral mo. Tingnan mo, kahit andito ka sa classroom, ang layo ng iniisip mo.
Ginawa ko naman lahat ng makakaya ko eh. Pero bakit natalo pa rin ako?
Alam mo, dapat pagdating sa mga ganyan, handa rin ang isip at puso mo sa pagtanggap sa pagkatalo. At saka hindi pa naman huli ang lahat. Carolina, marami pang pagkakataon na darating para manalo ka sa mga Beaucon.
Tama ka, bestie. Beauty pageant lang yun dito sa barangay natin. May mas malaki pang darating na dapat kong paghandaan.
Tama. At ano man ang naging experience mo sa beauty contest na yun, ay pwede mong magamit sa susunod na pagsali mo. At mas magiging prepared at strong contender ka for the crown.
Ayan, ang ganda nito.
Ate. Ano yung ini-sketch mo?
Ah, ito. Ito yung gown na balak kong gawin, Leo.
Hmm? Eh, para saan naman?
Para sa susunod kong laban.
Laban? Ibig mong sabihin, sa beauty contest?
Oo naman.
Sasali ka ulit?
Ay, oo naman.
Eh, bakit? May beauty contest ba ulit na gagawin?
Diba? Tuwing fiesta dito sa bayan natin, merong ginaganap na beauty contest taon-taon.
Di ka na nga nanalo sa barangay, tapos nagbabala ka pang sumali sa mas malaking contest?
Ay, wala namang masamang mangarap, Leo. At saka, ano naman ngayon kung sumali ako? Hindi naman siguro lahat ng pa-contest sa pagandahan ay iis na binangganda ko, no? Naniniwala akong mananalo ako sa beauty contest at magiging isa kong beauty queen.
Ano ka mo, Carolina? Pinabalak mo ulit na sumali sa beauty contest ngayong nalalapit na piyesta ng bayan natin.
Oho, Papa.
Di ka pa ba nadala sa pagkatalo mo, anak? Mas malaking beauty contest yun at mas maraming magaganda kang makakalaban doon.
Anong ibig niyong sabihin, Pa? Nawala akong pag-asang manalo. Ganun ho ba, Pa? Nakakasakit naman ho kayo ng loob.
Anak, maging practical lang tayo. At saka, mas malaking gastos yan.
Imbis na suportahan niyo ako, iniisip niyo agad yung gastos. Imbis na i-encourage niyo ako, pinapahina niyo pa yung loob ko. Bakit naman ho ganun pa?
Anak.
Ang gusto ko lang naman, matupad yung pangarap ko na maging isang beauty queen eh. At maipakita ko yung kakayanan ko sa paggawa ng sarili kong mga gown na sinusuot ko sa pageant na sinasalihan ko.
Drawing mo dito sa loob ng classroom.
Ah, ito. Sketch ng gown na gusto kong gawin para sa susunod kong pagsali sa beauty contest.
Ha? Sasali ka ulit?
Why not? Try and try lang hanggang sa makasungkit ako ng corona.
Ikaw bahala, pero in fairness naman dyan sa ginagawa mong gown na maganda. Gusto ko.
Talaga? Nagustuhan mo to?
Oo. Alam mo, pwede kang maging fashion designer. May talent ka sa paggawa ng designs ng gowns.
Pwede rin. Pero mas gusto kong maging beauty queen. At sisiguraduhin ko na sa susunod na laban ko, sure win na!